Tere hommikust, Eesti rahvas on laulurahvas. Hoolimata vihmast laulavad ikka rõõmsasti. Ja meie laulame ka ikka rõõmsasti, sellepärast, et meil on hea meel, et võime olla Jumala kojas ja kiita ja tänada Jeesus selle eest, mida tema on teinud. Alustame täna kahe lauluga, need on laulud 568, tahan alata sinuga Jeesus iga päeva ja tundi mu teel. Ja teine on laul 54, oh kui helde on me Jeesus armust kõige rikkamda.
Thank you.
üks salm meie täna hommikusest evangeeliumi sõnast oli siin juba seina peal, aga loeme selle Luuka evangeeliumi 10. peatüki esimesed 9 salmi täna hommikul ka meie alguse sõnaks. Aga pärast seda määras issand veel 72 ja läkitas nad kahe kaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ta ütles neile, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Minge? Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrutega pauna ega jalatseid ja ärge teeretage kedagi teil. Aga kui te astute kuhugi majja, öelge esmalt rahu olgu sellele kojale. Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt. Ärge käige ühest majast teise. Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse, ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on lähedal. Aamen. Ikka igal pühapäeval, juba laupäeval on lugeda ja osutama väikest mõtsisklust evangeeliumi teemal ikka ja ka selle Luuka evangeeliumi 10. peatüki salmide kohta on ta nii ilusasti mitmeid asju kirjutanud, mida tähele panna. Ja Jeesus ütleb siin päris tõsiseid asju, näiteks seda, et ta läkitab meid kui lambaid huntide keskele. Ja kas siis lambad nagu tahaksid vabatahtlikult minna huntide keskele? Seda kindlasti mitte. Ja hundid on ikka tugevamad kui lambad, aga lambastel on karjane. Ja see karjane on öelnud, et tema suudab meid hoida igal ajal, igas olukorras. Ja see on meile ka nagu heaks kinnituseks ja julgustuseks, et tegelikult ei ole meil vaja midagi karta. Jumal on meiega, tema hoiab meid, aga meie ei pea kunagi kaasa omaks võtma huntide kombeid, vaid meie peame ikka jääma oma isa lasteks, kes on rahu kuningas, rahu Jumale, kes tahab rahu anda igale inimesele. Ja nii siingi öeldakse meile, et me oleme rahu saadikud. Kui me läheme kuhugi, siis soovime ikka, et rahu oleks nende inimeste üle ka, kelle keskele meie läheme. Aga kõige juures alati see kõige olulisem asi on see, et meie sõnum on see Jumala riik on lähedal. Ja kui me meenutame seda, mida Jeesus sellega koos alati ütles, et parandage siis meilt, sest Jumala riik on lähedal. Ja sama sõnum on ikka meil ka. Parandage meelt, sest Jumala riik on lähedal. Kui täna meie rahvas rõõmustab ja laulab, siis on tõesti meil ju nii hea aeg, aga meil on täna ka eriti hea aeg meile paranduseks. Seda aega peaks igaüks täna kasutama ja pöörduma kogu südamega Jumala poole. Sest hea on, kui väliselt on rahu, aga veel parem on see, kui südames on rahu. Kui me täna alguspalvele jääme, siis võtame ikka kaasa meie aastapäevakoguduse, Puka vabakoguduse sellel pühapäeval. Ikka võtame kaasa meie eestpalvekoguduse, ühisuse koguduse ja ikka tahame palvetada nii rahu kui ärkamise pärast. Sellepärast, et rahu vajab iga inimene ja tegelikult seal, kus on rahu maa peal, seal võivad inimesed ka julgesti elada oma elu rajada. Ja palume siis, et rahu võiks jõuda ka nendesse paikadesse, kus praegu on rahutused ja sõda. Aga palume ikka, et inimesed ka võiksid ärgata, avada oma südamed Jumalale ja siis tuleb ka südamesse rahu. Ja kui me palvetame, siis jah, palvetame ikka Eesti rahva pärast ka, et nii väline rahu võiks siin püsida, aga et ka südame rahu võiks olla inimeste südameis. Tõuseme ja jääme praegu ühisele palvele. Issand, sina oled täna öelnud, et sina läkitad meid välja, meid kõiki. Kui sa mõni peatükk eelnevalt on meile kirja pandud, et sa läkitasid need, kes olid eriliselt valitud, need 12, siis täna loeme sellest, kuidas sa läkitasid need, kes lihtsalt käisid koos sinuga. Issand, me tahame ka käia koos sinuga. Ja nii oled sina meidki läkitamas välja. Aita, et me võiksime kanda seda sõnumit, mida sina ise kandsid. Et Jumala riik on lähedal. Et igal ühel on vaja oma süda pöörata sinu poole. Palume, et me võiksime olla täidetud ise sinu rahuga igas olukorras. Ja kuigi sa ei ole täna ka meile mitte öelnud, et meie elu võiks kerge olla, et sa läkitad meid ka teinekord rasketesse paikadesse, siis me täname, et sina oled seal koos meiega. Sina annad meile ka tarkuse, sina annad meile rahu, mis suurem olukordadest. Ja me võime igal päeval olla julged ja teada, et sina oled meiega kuni lõpuni välja. Issand, me tahame ikka olla need ka, kes palvetavad teiste pärast. Ja ikka tuletame meelde neid, kellel on täna aastapäevad meie liidu kogudustes, kui täna on aastapäev Puka koguduses. Sa tead ka seda väikest paika seal Lõuna-Eestis. Sa tead kõike seda, mis sellel kogudusel, kogu selle aja jooksul on nagu selja taga. Ja kui täna see väike hulk inimesi vajab sinu ligiolu, sinu armu, vajab, et sina sinna paika ka saaksid läkitada töötegijaid välja, palume, et sa leiaksid need inimesed, kes seal paigas teeniksid sind, kuulutaksid sinu nime. Issand, et sa leiaksid ka selle, kes võiks seda paika juhatada pastorina koguduse karjasena. Issand, paneme nad täna sinu ette ja palume sinu õnnistust neile. Issand, me tahame ikka paluda ühisosa koguduse pärast ka sellel aastal. Eriliselt tuua need sinu ette ja kui sina oled ka Lasnamäe piirkonnas tegemas ikka oma tööd, olenemata keelest, olenemata rahvastest, sina tahad iga inimeseni jõuda. Issand, palume, et ka see alles alustav kogudus võiks jõuda iga inimeseni nende piirkonnas ja kuulutada seda head sõnumit, et sina oled päästja, sina oled lunastaja. Et sina oled igale ühele avanud taeva tee ja iga üks saab selle vastu võtta. Õnnista, issand, seda tööd, mida seal tehakse. Me tahame ikka sinu ette tuua ka suured maailmaprobleemid, kui rahutud paigad on Ukrainas, on Lähis-Idas, on teisi paiku veel. Palume, et relvad võiks vaikida, sest relvad ei suuda kunagi tuua püsivalt rahu. Vaid alles siis, kui inimeste südamed muutuvad, võib tulla püsiv rahu. Sellepärast palume, issand, saa kätte inimesed ka nendes paikades ja piirkondades, kus täna on sõjad ja vaigista relvad ja too rahu. Issand, palume, et meie Eesti rahvas võiks ärgata sinule. Kui me täna oleme rõõmsad ja laulame rõõmsalt, siis palume, et see rõõm ei oleks mitte lihtsalt väliste olukordade üle, vaid et see rõõm võiks olla ka sellepärast, et sina oled meie päästja ja lunastaja. Et sina oled avanud meile elu tehe. Issand, me tahame sinu ette panna kogu loontuse ajafestivali ja kõik need ettevalmistused, mis sellega on seotud. Issand, me igatseme, et sina saaks päästa paljusid meie maal. Jeesus, me püüame sinu poole ja tahame ise ka olla need, kes on sinu läkitatud töötegijad. Nii nagu sina meid tahad kasutada, me oleme siin, et sina võiksid ka meie kaudu teha oma tööd. Tänu sulle, issand, kõige hea eest ja palume, et sinu arm ja heldus võiks tänasel tunnil ka olla meie üle. Aamen. Istume taas ja laulame ühise laulu, see on laul 128, Jumala poeg, kel nimeks Jeesus. Tõi meile armu ja halastust, laul number 128.
Thank you. õnnistatud pühapäeva kõigile! Vaatasin eile seda laulupeo kontserti, kahju neist vihma käes olevatest, aga nii tore oli see, et üks laul, mille sõnum oli, et kiitke Jumalat, sest tema on helde. Ja ma mõtlesin, et kui kogu need tuhanded seal seda saaksid südamest kaasa laulda, et siis see vihm tõesti midagi ei teeks, see oleks üks rõõmupidu Eestimaale, aga tänu Jumala sellegi eest, et sellised laulud on seal repertuaaris, et panevad äkki mõtlema see sõnum, mida inimene laulab, ka selle, kes võib-olla ise sellesse nii väga ei olegi uskunud ja mõelnud selle peale. Ma jätkan natuke sealt, kus Tarmo lõpetas. Ta luges meile, et olete nagu lambad huntide seas, et ajad on kurjad, aga me peame kasutama neid hetki ja olema valmis toimetama, et Jumala riik on lähedal. Ma loen kirjast Efeslastele 5. peatükist salmid 15 ja 16. Vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid nagu targad. Kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Ja siis veel Kolossagi kirja 4. peatükist 5. salmi. Käige tarkuses nende ees, kes on väljaspool, kasutades aega õigesti. Vanemas tõlkes on need mõlemad kirjakohas, see kasutades aega õigesti tõlgitud, pidades aega kalliks. Ja eks see on nii, et see, mis meile on kallis, hinnaline, seda me väga vaatame, kuidas kasutame ja mitte nii arutult ja lihtsalt nii sama, vaid alati kasutame seda ju hästi ja vajalikes kohtades targalt. Ma lugesin ühte vaimuliku artiklit, kus öeldi, et piiblis esineb aja mõiste kahe, eesti keeles tõlgitakse aeg, aga kreeka keeles on kaks erinevat sõna. On sõna kronos, mis tähendabki sellist kronoloogilist aega, mis lihtsalt kulgeb aastat päevad, mis sisenesest ei ole ei hea ega halb, vaid lihtsalt on aeg, mis kulgeb. Ja teine on sõna kairos, mis tähendab just nagu mitte niivõrd seda aja kulgemist, vaid seda mingit hetke ajas, mingit sündmust, mis on selle ajaga seotud ja mis nagu just rõhutab seda hetke ja seda aja sündmusi selles ajas ja selles kirjakohas mõlemas on kasutatud just seda sõna kairos või ja just kairos, mis just on see targa aja kasutamine, et seda õiget hetke kasutada ja see autor seal võrdles seda nagu aja hetke kasutamist nagu kui inimesele visatakse uppujale päästerõngas meres, siis on üks väike hetk võib-olla, millal ta sellest kinni saab haarata. Ja siis läheb see hetk mööda ja see rõngas on tema jaoks kasutu, ta ei saa seda enam võtta. Et meie igaühe elus on Jumal toob meile neid ajasündmusi, ajahetki, mida me peame oskama targalt kasutada. Ja tõepoolest, ma mõtlen, et näiteks Pilaatus või ka rikas noormees, kui nad kohtusid Jeesusega, nad seisid silm silma vastu Jeesusega, aga kumbki neist ei kasutanud seda ajahetke ära oma hinge õnnistuse kasuks. Nad kasutasid kuidagi, aga mitte nii, nagu oleks olnud see tark kasutamine. Nad ei pöördunud Jeesuse poole, nad ei parandanud meelt. Ja meie usklike inimestena võib-olla vahel on meil jälle see hetk, et me saame olla kasulikud kellelegi teisele, kelle jaoks Jumal on andnud hetke kohtuda temaga, mõelda tema sõnale ja meie oleme nagu need vahendid, kes peavad seda inimesele vahendama. Ja kui me siis selle hetke käest laseme ja nagu ei kasuta õigesti, siis see on üks nagu selle inimese jaoks võib-olla hukatuslik. Ja meie oleme selle õige Jumala teenimise võimaluse mööda lasknud. Aga ma usun, et ka meie usklike oma vahel me peame neid hetki märkama ja tabama, kui keegi vajab nõu või vajab abi või vajab eestpalvet, et me oleksime valmis kasutama ka neid võimalusi, aitama kaasusklikke ja olema ka nende hetkede ülesleidmisel targad, nii nagu siin Paulus ütleb. Ja tihti on ka nii, et see aeg ja need hetked meie jaoks kulgevad läbi kannatuste ja vahel valu. Ja Jumal kasutab, me teame seda, Jumal kasutab ka kannatusi inimese kasvatamiseks ja tema vaimulikuks arenguks ja usuliseks kasvamiseks. Ma vist eelmine kord, kui ma siin väikest sõna jagasin, ütlesin, et loen just Oskar Olviku mälestusi ja see on mul ikka poolel ja aga nüüd jõudsin just selle kohani, kuidas ta kirjeldab, kuidas ta oli väga-väga haige mingil ajal, mingist väikesest veremürgitusest, väikesest aavalst jala peal tuli üks suur häda ja ta oli surma äärel ja temaga käidi juba hüvasti jätmas, et ta on minemas. Ja kuidas siis Jumal tal ütles, et sa ei sure, sa saad terveks, aga see tervenemine kestis kuid. See ei käinud nii, et kuigi Jumal ütles talle, sa saad terveks. Ta sai. Aga tagantjärgi vaadates ütles ta, et see oli üks suur vaimuliku kasvamise aeg, Jumala kogemise aeg, mitmes mõttes, nii hingeliselt kui ta muutus nagu ka loominguliselt aktiivsemaks, kui ta pärast terveks sai, ta kirjutas mitu laulu. Ja ta oli nagu koges Jumala õnnistusi läbi selle kannatuse. Ja tegelikult Heebrea kirja autor on öelnud, et teise peatüki 10. salmis, et isegi Jeesus sai täiuslikuks läbi kannatuse. Ja see 10. salm kõlab nii, sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste rajaja, selle, kes viib kirkusesse palju lapsi. Seal räägitakse Jeesusest. Jeesus sai ka täiuslikuks läbi kannatuse. Ja need hetked võivad vahel ka meile olla kannatused, aga ikkagi Jumal on nad annud. Ja see on aeg, mida me saame kasutada, me peame oskama seda targalt kasutada, aga tänu Jumalale, et ei ole ainult kannatused, on rõõmu, on selliseid väga ilusaid hetki ja andku ta meile tarkust, et me peaksime aega kalliks ja oleksime targa südamega seda kasutamas. Aamen.
No nüüd laulame ka ühe laulu sellises, mis räägib tegelikult ajakasutamisest. See laul on 275. Tööd on küll sinule, tööd on küll minule. Aega ei ole meil puhata. Et tuleb puhkusaeg ka, aga sinna on veel aega. Aga kui me selle laulu laulame, siis paneme kokku ohvriani ka Jumala riigi töö heaks. Laul number 275.
Thank you. ohvri eest. Ja Jeesus, me täname selle kokku pandud seemne eest, mis siin karbis on, aga aita, et see võiks suureks saada, et sinu töö selles riigis saaks tehtud, Jeesus, et veel on aega, veel on päästepäev, veel on armu aeg, issand õnnista seda raha kasutust ja ole ikka meiega, aamen.
Ja need Kroonos ja Kairos ajad on vahel sellised ootamise ajad, tuleb oodata. Ja siis on selline aeg, kui tuleb tegutseda. Ja oluline on ära tunda, millal on vaja oodata ja millal on vaja tegutseda. Eks jüngrid ikka tundsid huvi kõikidest aegade vastu ja kui Jeesus räägib tulevastest päevadest ja tulevastest aegadest ja kõigest, mis maailma peale tulemas on, siis jüngrid muutuvad ka väga uudissimulikuks, et räägi nüüd palun, millal kõik, siis kuidas täpselt. Ja siis Jeesus ütleb sellise huvitav lause, et aegadest ja tundidest ei ole Jumal meile teada annud. On ka kasutatud ajad ja tunnid, et kas on jälle nii, et on mingid hetked, mida me tahaksime ette täpselt teada ja võt seda hetke me täpselt ette ei tea. Ja nii on, et me ei tea, mis meid päriselt kõik võib ees oodata, aga me peame siin maa peal elama. Ja elama nii, et Jumalal võiks olla meie elu üle hea meel. Kui ma täna tahan lugeda sõna veel, siis ma loen Galaatia kirjast. Ja meil olid mõned salmid Galaatia kirjast ka palvekalendris, aga mina loen terve selle kuuenda peatüki täna meile ette. Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimu saanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. Kandke üksteise koormaid. Nõnda te täidate Kristuse seadust. Sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga midagi, see petab ise ennast. Aga iga üks katsugu läbi oma töö ja siis võib ta kiidelda üks ise endas, mitte teistele, sest iga ühel on kanda oma koorem. Aga see, keda õpetatakse sõnaga, jagagu kõike head õpetajale. Ärge eksige. Jumala lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda taga lõikab. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust. Kes aga vaimule külvab, see lõikab vaimust igavest elu. Ärgem tüdigem head tehes. Küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke. Nii siis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele. Vaadake, kui suurte tähtedega olen ma teile kirjutanud oma käega. Kõik, kes iganes tahavad olla heas kuulsuses inimeste seas, sunnivad teid ümber lõikamisele üksnes selleks, et neid Kristuse risti pärast taga ei kiusataks. Sest ka ümber lõigatud ise ei pea seadust, kuid nad tahavad teie ümber lõikamist, et nad teie ihu üle saaksid kiidelda. Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Sest ei ümber lõikamine ega ümber lõikamatus ole midagi, vaid uus loodu. Ja kõigile, kes seda juhtnööri mööda käivad, neile olgu rahu ja halastus ja ka Jumala Iisraelile. Viimaks veel, ärgu keegi tehku mulle vaeva, sest ma kannan Jeesuse vermeid oma ihuküljes. Meie issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga, vennad. Amen. Galaatia kiri kirjutab hästi palju sellest ümberlõikamise ja uue loodu erinevustest ja selle tähendusest ja see on selline kiri, mille kohta on öeldud, et see on nagu plahvatusohtlik kiri, sest ta on nii äkiline, nii jõuline, nii resoluutne ja seda lugedes on ennegi toimunud inimeste eludes väga-väga dramaatilisi muudatusi. Kui ma mõtlen sellele kõigepealt, mis kiris üldse on või kellele see on kirjutatud ja mis moodi siis selle kirja alguses on, ütleb Paulus ju niimoodi, et ta kirjutab Galaatia kogudustele. Ei ole kirjutatud ühele kogudusele, vaid mitmetele. Galaatia oli üks Rooma provints. Ta on praegustel Türgi aladel, Musta mere ja Vahemere vahel. Mul ei ole täna kaardi pilti näidata, kellel kaart on võib-olla ka niimoodi silma ees, Türgi alad seal ta on ju selline piirkond, mis oli ikkagi paganate piirkond täiesti selgelt. Muidugi seal oli juute ka. Juutide diasporaa või see juudamaalt nagu välja rännanud juute oli päris palju mitmes paigas ja noh, nagu me teame, eks 70. aastal peale Kristust, kui Jerusalem hävitati, sunniti juudid lahkuma. Ja nii oli neid mitmel pool Rooma riigis. Aga see piirkond, see Galaatia piirkond ja need kogudused olid kindlasti sellised ka mitme rahvuselised kogudused. Seal oli erinevaid inimesi koos, ka juute, aga ka muid seal piirkonnas elavaid rahvaid. Tollel ajal olid seal keldihõimud, olid früügia inimesed, erinevat keelt ja erinevate traditsioonidega rahvaid ja nad olid koguduses kõik saanud kokku. Ja eks ikka tekis see küsimus, et noh, koguduses, kuidas siis peab Jumala koguduses asi olema? Ja me teame seda, et Uues Testamentis üsna palju on probleeme põhjustanud just see ümberlõikamise teema ja see teema, et noh, kuidas nagu suhtuda vanasse testament ja juutide kaudu tulnud seadusesse ja käsku. Oli ju päris mitmeid, kes õpetasid seda, et ega ju Kristus ei tee käsku tühjaks, vaid kes tahab olla Kristuse järgi ja see võiks ju ka arvestada kogu piibliga, ka vanaseadusega ja täita ka neid nõudeid, mis seal kirjas on. Ja nii oli küllalt neid, kes just juutide poole pealt olid nagu veendumusel, et Kristuse juurde tulekuks nagu on vajalik veel ka vanaseaduse nõuete täitmine. Kui me mõtleme juudi rahvale, siis eks ümberlõikamine oligi ju nagu esimene selline kuulekuse tegu arvastades Jumala seadust. Aga see esimene kuulekuse tegu ei olnud ju mitte seaduse täitmise lõpp, vaid algus. Sealt edasi pidi siis seadus hakkama valitsema juudi elus kõiki tema elu tahke. Kogu elu Vana Testamendi päevil oli allutatud seadusele. Ja eks juutide hulgas oli levinud see uskumus või arvamus, et kui keegi täidab laitmatult seadust, siis ta jõuab Jumala juurde. Nii oli seaduse täitmine juudi jaoks äärmiselt oluline ja seda tõesti püüti teha kuni pisiasjadeni välja. Ma usun, et meile tulevad tuttavad ette need laused, mida Jeesus ka variseridele ütles, et te maksate ju väga hoolega kümnest, et te loete oma köömned ja tillid ka ära. Meie enam ühe sendiseid lugema ei pea, sest neid enam lihtsalt ei kasutata. Kui täpselt me keegi annetame Jumala riigile, eks ole iga ühe südame asi ja kas me võtame ette oma kuu sisse tuleku ja vaatame täpselt 10%, annan Jumala riigile. Jumal teab, iga üks elab oma elu ise ja peab nagu järele mõtlema, kui keegi seda teeb, tore. Aga kui mõniga nii täpselt ei arvesta seda köömend ja tilli, siis Jeesuse sõna on see, et tegelikult sellest köömnest ja tillist ongi olulisemaid asju, kui lihtsalt üks täpne arvestus. Kui me aga mõtleme sellele, mida see seadus nagu on. Seadus tuli juutidele Moosese kaudu. Siinai mäe sündmus on meile hästi tuttav. Kindlasti oleme palju kordi lugenud. 10 käsku on võib-olla peas. Enam vähem kindlasti, võib-olla mitte päris sõnasõnalt, aga põhimõtteliselt me oleme 10 käsuga väga-väga hästi kursis. Aga kui me loeme seda, mida Jumal on tõotanud oma rahvale, seda maad, mida nad ühel päeval lähevad pärima, siis see tõotus selle maa kohta anti Abrahami kaudu. Siis, kui veel käsku ei olnud kirja pandud. Kui käsku ei olnud veel sellisel viisil antudki. Ka sellest kõneleb Galaatia kiri päris palju Abrahami kahest pojast ja sellest, et üks neist oli tõotuse kandja, teine aga mitte. Oluline on siin kohal ilmselt mõista seda, et Jumal andis oma rahvale seaduse. Andis selleks, et nagu järgi proovida, kas tema rahvas tõepoolest usaldab teda täiesti. Kõrberännakul me loeme ikka ja jälle sellest, kuidas Jumal paneb oma rahvast proovile. Ja ikka jälle ilmneb see, et tegelikult rahvas ei suutnud usaldada Jumalat täiesti. Seadus on hea. Seadus, kui me täidame seadust, siis me tegelikult teeme head ka kõigile inimestele enda ümber ja oleme tõepoolest, ma arvan, võib-olla nii, et me oleme siis head inimesed. Aga apostel Paulus kirjutab galaatlastele sellest, kuidas me võiksime pärida igavese elu. Ta ei räägi mitte lihtsalt sellest, kuidas olla hea inimene, vaid ta räägib sellest, kuidas pärida Jumala riik. Ja Ja selles kontekstis süveneb Paulus hästi hoolega ümberlõikamisele kui seaduse täitmise algusele ja Kristuse ristisurmale, mida inimene võtab vastu usu läbi. Tuletame meelde, Galaatias olevad kogudused olid kogudused, mis koosnesid erinevaist rahvaist. Ja igal rahval olid omad kombed ja tavad, mille järgi elati ja käidi. Ja need erinevad rahvad olid kogudustes kokku pandud üheks Jumala rahvaks Kristuse läbi. Kui apostel Paulus kirjutab galaatlastele, siis ta tunnistab seda, et galaatlased uskusid evangeeliumisse, võtsid selle rõõmuga vastu ja said Jumala lasteks. Aga mõne aja pärast tuleb neid, kes hakkavad galaatlastele rääkima, et tore, te olete Jumala lapsed, aga kas te seadust ka täidate? Ja need inimesed teevad galaatlased nagu rahutuks. Ja ühel hetkel peale seda, kui Paulus on käinud, on kuulutanud, on kogudused rajanud, jõuavad temani kuuldused, et Galaatias toimub midagi, mis enam ei vasta sellele evangeeliumile, mida tema on kuulutanud. Ja ta kirjutab üsna alguses siin Galaatia kirjas esimeses peatükis. Ma imestan, et teie nii ruttu pöördute ära temast, kes teid Kristuse armu kaudu on kutsunud mingi teistsuguse evangeeliumi poole. Siin on see lause ka, mida Paulus ütleb isegi see enda kohta, et kui ka mina peaksin hakkama kuulutama midagi muud. Mitte evangeeliumit sellest, et Kristus on meid lunastanud ja tema lau kaudu oleme pärinud igavese elu, siis selline kuulutus ei ole õige ja selline inimene, kes niimoodi kuulutab, isegi kui see oleks ingel taevast, see olgu neetud. Midagi nii olulist, mida Paulus galaatlastele kirjutab. Me lugesime siit sellest, et need, kes nõuavad ümberlõikamist, nõuavad seda sellepärast, et nad teie ihu üle saaksid kiidelda. Nad nõuavad seda sellepärast, et neid Kristuse risti pärast taga ei kiusataks. Jeesuse etteheide kirjatundatele ja variseridele ei olnud ju mitte see, et nad on lihtsalt piinlikud täpsed seaduse täitmises, vaid etteheide oli põhiliselt see, et nad on ära unustanud mingi palju olulisem asja. Selle südame hoiaku ja südame seisundi Jumala ees järgitakse ainult väga täpselt seaduse pügalaid, Ja elatakse siis sellele vastavalt, aga nõutakse sama asja ka kõigilt teistelt ja kadunud on tegelikult armuline ja halastav suhtumine nendesse, kelle keskel elatakse. Väliselt on suutelised inimesed oma asju korda tegema. Kes hoolega pingutab, võib saada väga tubliks. aga kes arvab, et mina olen nii tubli, et mina pean nüüd küll taevasse saama, see eksib. Isegi kui inimene on väga tubli, ei ole ta laitmatu. Mäejutluses tuletab Jeesus meelde neile, kes tema järel käivad, et olge täiuslikud, nagu teie taevane isa on täiuslik. Ja ükskõik, kui püüdlik inimene ka ei oleks, kui küsida inimese käest, et ütle, kas oled laitmatu. Ja ma usun küll, et kui inimene nagu ausalt endasse vaatab, siis ta peab ütlema, ei, kahjuks ei ole. Tahaksin, aga kahjuks ei ole. Apostel Paulus kirjutab galaatlastele, et kui sa ei ole juut ja sa lased ennast ümber lõigata, siis sa sellega võtad endale kohustuse täita kogu Vana Testamendi juutliku seadust lõpuni välja. Aga tegelikult sellest ei sõltu sinu pääste, sest tegude kaudu ei päästeta, vaid usu läbi Kristusesse. On huvitav, et apostel Paulus ei ütle kusagil seda, et juudid ei peaks ennast ümber lõikama, et nemad võiksid loobuda ümber lõikamisest. See oli juutidele antud Abrahami kaudu ümber lõikamise käsk. See oli jah, teatud lepingu märk, selle märk, et sa oled ka Jumala tõotuse osaline ja juudid on normaalne, et nad seda teevad. Ja juutide puhul on normaalne ka see, et nad siis täidavad nende rahva seas omaks võetud kombeid ja tavasid, olgu see siis söömisega seotud asjad või muud asjad. Ja on huvitav, et kui Jeesus läkitas oma jüngrid välja, need 72, kellest täna lugesime, siis ta ütles, et kui te lähete sööge, mis teile süüa ette antakse. Kui juudi misjonär läheb mitte juutide keskele kuulutama, siis tegelikult ei pea ta muratsema, mis sorti liha lauale pannakse. Võta tänuga vastu, söö, sest see, kelle juures sa oled, tema elab oma rahva kommete ja tavade järgi ja sa tegelikult ei pea midagi kellelegi nina peale hõõruma. Söö ja ole rõõmus, ole tänulik. Sellesse mitmekesises Galaatia provintsis, kus olid erinevad rahvad kokku saanud, ei olnud vaja, et neid maiseid kombeid ja tavased peaks hakkama nüüd selle pärast keegi muutma, et olla sarnasem juutidele antud nõuetega. Nii mõnedki asjad jäävad ikka samasuguseks, nagu nad on enne, ka siis, kui inimene on saanud Jumala omaks. Kui me loeme siin seda tänast teksti, siis teises salmis 6. peatükis ütleb apostel Paulus, kantke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Ja just oleme kõnelnud sellest, et seadust või vanatestamendi seadust ei olnud vaja mitte juutidel piinliku hoolega täita ja järgida kõike neid kümnise reegleid ja hingamispäeva pidamisi ja kõike neid, mida juudid tegid. Aga nüüd kirjutab apostel Paulus Kristuse seadusest. Mis asi on see Kristuse seadus? Laulutab seda sõnadega kantke üksteise koormaid. Enne seda räägib, et kui keegi inimene on tabatud üleastumiselt või eksinud teinud pattu, siis need, kes on vaimu saanud, peaksid suutma ja oskama tasase vaimuga nagu aidata seda inimest tagasi õigele teele. see üksteisele hea tegemine, üksteise aitamine, üksteise toetamine, sellest kõneleb apostel Paulus ka siin, päris mitmel korral. See on midagi, mida Jeesus meile ju räägib ka mäejutuses, seal, kus on see kristlase eluprogramm kirja pandud. Kui tollaaegne okupatsioonivõim sundis inimest ja tema võib-olla looma kandma sõdurikoormat miili, siis Jeesus ütleb, et mille kaks, aita rohkem. Kui sul on kellelegi vaja midagi anda, siis anna hea meelega. Ära hoidu kõrvale. Tee head. Kanna teiste koormaid. Ja selles kontekstis väga palju rõhutab piibel seda, et ära tee üldse vahet inimeste vahel. Aita kõiki. Ja kui sa seda teed, kui sa aitad, siis ära üldse mõtle sellele, mis tasu selle eest võib saada või mitte saada. See on Jumala mure. Sina lihtsalt aita. Ega see aitamine ei pruugi alati olla ka lihtne. Sellepärast ka galaatlastele kirjutab Paulus, et ärgem tüdigem. Head tehes küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei vesi. Mõnikord me kasutame seda kõnekäändut ükski heade kui jäkaristamata. Kui inimene selle tõdemuseni jõuab, siis tal võivad minna käed nõrgaks, et mina enam ei jaksa. Et tahaks, aga no midagi vastu head ei saa. Eks see võib vahel olla raske küll, aga piibel kutsub meid üles, et ärgem tüdigem. Tegelikult ei oota me ju ka mingisugust andi inimestelt selle peale. Muidugi on normaalne, kui heategijale öeldakse vähemalt aitäh või siis tõesti tehakse midagi head, aga alati see ei pruugi nii olla. Aga meie ei pea sellele tähelepanu pöörama. Sellepärast, et nii nagu siin Paulus ütleb, et kui inimene külvab lihalikule loomusele, siis lihalikust loomusest lõigatakse kaduvust. Kes vaimule külvab, lõikab vaimust igavest elu. Mis see lihalikule loomusele külvamine on? Mul tulevad mitmed sellised kõnekäänud meelde, mida meie rahvas ikka kasutab, näiteks vorstvorsti vastu. Või kuidas töö nõnda tasu. Või kuidas küla koorale nõnda koor külale. Kõik need kõnekäänud kõnelevad meile arvestusest. Kõik pannakse kirja, kõike üle arvestatakse ja käitutakse vastavalt sellele arvestusele. Lihalik loomus ongi selline arvestav loomus. See ongi see, milleni ka kirjatundjad ja variserid jõudsid, et peame täpselt arvestust kümnise ja tilli üle. Kõik tuleb kirja panna, kõik tuleb arvestada. Sellepärast, et Jumal ju arvestab kõike. Ja siis ma püüan olla hästi täpne ja hästi usin. Ja kui ma olen olnud hästi täpne ja hästi usin, siis selle tõttu ma võin juba ette hea seaduse täitmise eest loota head ja helded tasu. Ja just see on see, mille eest hoiatab Jeesus. Et ära ole arvestav. Tee head. Jah, muidugi. Seal samas mäejutluses, kui Jeesus kõneleb andmisest, ütleb ta meile tuntud lause, et antke ja teile antakse hea, tihedaks vajutatud, raputatud kuhjaga mõõt, antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdatakse teile tagasi. See tundub olevat ka selline arvestamise lause. Kui mina olen helde, siis oleks see minu vastu helde. Ja ometi see Jeesuse lause ei peegelda ju täpset arvestust. Kui sina oled rõõmsalt südamest annud, siis tegelikult võib vabalt juhtuda, et sa saad palju rohkem tagasi. Aga see Kuidas see juhtub ja millal see juhtub ja mis moodi see juhtub, seda tegelikult me ei tea. Nii võime olla oma isa moodi teha head, unustada ära selle juures igasugused arvestused ja lihtsalt teada seda, et küll Jumal kannab hoolt, omal ajal, omal viisil. Mina usaldan teda ja mina tahan Kristuse kombel olla valmis kõiki toetama ja aitama ja julgustama. Tema täidab minu vajadused oma armurikkust mööda. Apostel Paulus ütleb ka galaatlastele, et ärge elage lihtsalt seaduse järgi, vaid elage ikka kristlastena. Elage vabalt selliste inimestena, kelleks Jumal teid on loonud. Ärge püüdke saada kellekski teiseks, aga püüdke kätte saada see, milleks Kristus teid on kätte saanud ja elage seda välja. Ja ikka inimesed ju võrdlevad üksteist ja eks me kõik aeg-ajalt võrdleme ennast ja teisi ja mõtleme, kuidas meie elud on. Paulus räägib ka kiitlemisest. Aga ta ütleb siin, et tegelikult ei ole millegi muu üle kiidelda kui Jeesuse Kristuse risti üle. Kui Paulus kirjutab oma tööst ja kirjutab ka Galaate kirjas alguses, võrreldes ennast teiste apostlitega, siis ta ütlebki seda, et ta on teinud palju rohkem. Ta on püüdnud teha kõik, mis ta on suutnud. Ennast säästmata, ennast nagu tagasi hoidmata. Ta ütleb seda ka, et kui keegi nagu mõtleb seadusele, siis ka seaduse mõttes on ta olnud väga püüdlik. Ja enne, kuni ta ei tundnud veel Kristust, oli ta paljudest tublime parem. Aga lõpuks ta ütleb, et tegelikult ma ei looda enam endale. Mul ei ole endast millestki kiidelda. Ma tahan kiidelda Kristusest, tema arm on see. Tema läbi olen ma selleks olnud võimeline ja see ei ole minu teine. Nii et kuigi Paulus nii-öelda ka kiitleb endast, siis ta kunagi ei alusta seda kiitlemist, vaid ta lihtsalt toob nagu esile selle, mida tema on püüdnud teha võrrelduna ka teiste töötegijatega, aga ta ütleb, et tegelikult oluline ei ole mitte see võrdlus, vaid oluline on see, et me elaksime Kristusele. Tegelikult meie teod ei too meile igavest elu. Igaves elu toob meile ikkagi ainult Kristuse risti surm. Aga meie teod, mõnes mõttes ikka nad näitavad seda, kas me usaldame Kristust, kas me oleme valmis tema nimel tegema seda, milleks tema meid on välja läkitanud. Paulus ütleb siin sellegi sõna, et ma kannan Jeesuse vermeid oma ihuküljes. Mõtlesin selle üle, mis see on, et mis on need Jeesuse vermed tema ihuküljes. Me teame seda, et need armid, mis Jeesuse ihus olid naeltest, on neid inimesi, kellel on neid nagu tekkinud kuidagi moodi. Aga Paulus kirjutab seda, et teda on 3 korda keppidega pekstud, 1 kord kividega püütud surnuks visata, 3 korda on üle elanud laevahukku, terve ja päeva olen olnud veevoogudes. Tal oli jõul arme. Arme, mis oli tekkinud sellepärast, et ta kuulutas Kristust. Kord oli teda isegi niimoodi tõesti kividega visatud, et teda juba peetigi surnuks. Need olid need Jeesuse vermed tema juhuküljes. Meie võime täna olla tänulikud, me keegi ei pea niisuguse hinnaga kuulutama Kristust. on neid maid ja neid rahvaid, kelle keskel on tänagi samasugused raskused nendel, kes kuulutavad Kristust. Meil on hea aeg. Aga seda enam on meie asi kanda edasi seda Kristuse meelsust, seda sõnumit, teha head, olla tänulik. Me täna oleme seda Galaate kirja ühes koos lugenud. Ja siis võime rõõmuga kaasa võtta siit selle teadmuse, et Jeesus on meile pääste kätte võidelnud. Me ei pea välja teenima igavest elu. Kristus on meie patut võtnud enese peale, me oleme lunastatud tema omad. Ja me ei pea oma pattude karistust ise kandma. Pääste ei sõltu meie tegudest, Jumala armust. Sõltub see üksnes. Aga kui me oleme kogenud seda Jumala armu, siis me oleme tänulikud Jeesusele ja püüame elada nii, nagu tema meile ette elas. Mitte sellepärast, et peab. Vaid me oleme ju tänulikud, me tahame, me igatseme. Elades siin teiste inimeste keskel, igal ühel on omad probleemid, omad mured, omad elud, siis püüame elada nii, et me ei ole kohtumõistjad. Vaid me püüame olla need, kes mõistavad. Me ei tea sageli teiste inimeste asju lõpuni välja. Mõnikord oleks nagu hirmus huvi teada saada kõik asju detailides, aga sageli ei ole meile seda antud. Sellepärast on oluline püüda mõista, püüda aidata, aga mitte hukka mõista teist inimest. Jumala püha vaim kõnetab iga inimest ja küll see inimene tunnetab, mis on ka Jumala ees õige. On paljusid asju, milles me inimestena alati jäämegi erinevaks. Mitte keegi ei pea muutuma kellekski teiseks. Igal ühel on oma armuand Jumalalt. Ja selles armuannis võib iga üks käia ja teha seda head, mis temal on antud teha. Ja rõõmsalt ja julgelt toetuda issandale ja käia temaga kuni lõpuni välja. Tõuseme veel ühisele palvele ja usaldagem omad elud ka issanda kätte. Isa, me täname, et sa oled meile nii palju annud, sa oled kõik meie eest teinud. Sina oled võtnud meie koormad enese peale, tuletame seda täna ka meelde, et meie patud olid sinu peal. Tänu, et sa oled meid lunastanud. Ja tänu, et see lunastus ei sõltu meie laitmatutest eludest. Issand, sa tead, et me igatseme küll olla laitmatud. Ja sa tead seda ka, et me ei ole suutelised. Ikka veel võitleme kõigi oma kalduvustega, kiusatustega, aga me palume, tule sina meile appi ja hoia meid. Anna, et me võiksime olla võitjad. Aita, et me oskaksime ka nende inimeste keskel, kus me elame, olla need, kes mõistavad, kes aitavad, kes julgustavad ja kinnitavad ja tõstavad üles. Siin maailmas on palju asju, mis rõhuvad inimesi alla. Palju rahutust, muret ja koormat. Sina oled tulnud tooma rahu ja lootust. Aita, et me võiksime olla sinu rahu ja lootuse kandjad. Täname, et sa tahad meid kasutada teiste inimeste heaks. Ja täname, et sina oled juba valmis pannud meile ka selle tasu. Kuigi me seda veel ei tea ega ei näe, siis me teame, et see, mida sina teed, see on alati kõige paremini tehtud ja me ei pea kunagi muretsema, sest sinu töö on täiuslik. Tänu ja kiitus Issand sulle. Aamen. Võtkem veel istet. vaatame veel eelmise või järgmise nädala poole. Kui meil ikka päevad kestavad veel, siis homme õhtu kell 6 on taas meie palvekoosolek siin paigas. Meie naised ikka kolmapäeva hommikuti ustavalt käivad koos kell 3:07 ühises palves ja tuleval pühapäeval taas hommikul kell 11 on Jumala teenistus siin paigas. Meie pild, need stendid siin seinapäeval on ikka üleval, näitus on jätkuvalt avatud. Reedel, laupäeval ja pühapäeval kella 2-6 võib tulla ise, võtta sõbrad kaasa, aga kui on vaja muul ajal tulla, siis saab ikka. Tasub vaid korra helistada, kas mulle või kellelegi, kellel on võti, teeme uksed lahti, saab sisse. Aga sellel aastal oleme me ka seotud Hiiu folgiga. Üks Hiiu folgi sündmus toimub ka siin 11. juulil. Kell 3 on sündmus, mille pealkiri on Kirik algab kirikust. Ja meie vede Tiia tutvustab neid samu stende siin, kõigile neile, kes siia tulevad. Ja pärast seda on Timo Lige autorikontsert tema laulude ja luulega. Nii et taas tule ise ja võta sõber kaasa. Ja Hiiu folk on ikka olnud selline sündmus, mis on tihedalt seotud ka kirikutega. Terve pühapäevane päev on tegelikult Hiiu folgil ju alatunud kirikute päev. Ja sellel aastal ka vaadake seda Hiiu folgi kava, selle plakati peal on mul see kava asukoht ka kirja pandud. Ja on mitmes paigas pühapäeval kirikutes Hiiu folgi sündmused, aga lõpeb Hiiu folk lõppkontserdiga Kärdla kirikus ja laulmas on Tõnis Mägi ja Ekleesia koor vaimuliku repertuaariga Tõnis Mägi sulast. Et kellel võimalik, võtke aega ja tulge ja saate hea osa. Meie veel jääme pärast seda teenistuse lõppu kohale ja tohi ühiselt olla issanda surma mälestamise laua juures. Aga enne seda laulame veel selle osa lõpuks ühise laulu. Ja see on laul number 203, Õnnista ja hoia, vaimuga meid hoia. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.